Banache wabafayo kubiendia bala zobe nyamivu rendwa dezivu dekundia mbieze yonge la mugwanga ngane kokolo talike dwa bali. Abantu akadeka mne mituwa la satu beba sangiwa nendwa dezivu sa kubiyo kulia bulimuaka angabana bali mwaswemi ya ketano bako levi tundu anaku bulichikumi kubano. Kakati banache wabano waga manti mbele liwo yenyamiza ngabana yugane mbela basinga bajigula kumabaliga kubonga ataba jitunda tebajiteka teka bulunji omulino okudda moko sabuto. Omirundi ejuwela ekiteeka obulamu bw'abali emmere eno mu katyabaga. Bano bagamba nti abatunzi b'emmere bagwanidde okugoberera amateeka n'ebiragiro ebyassibwawo bannayuganda baba baakukuumibwa nga balamu. Yosa Daisy Immaculate ng'onono y'akulira Cascade Consortium kw'ossa Damali Ssali akulira ekitongole kya Gain mu ggwanga balase obwetaavu obw'okwongera okubangula bannansi ku nteekateeka y'emmere nokubala bulakabi kebolekedde.
Tulina endwadde nga bibiri nga ziri food related, moteeka okuddukana, moteeka kansa, moteeka typhoid n'endwadde endala nga zeekuusa ku mmere gye tulya etali safe. Ate abantu twetanidde nnyo ze tuyita street food ffenna.